πόδια τη τίστα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τίστα.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, είστε συντονισμένοι στο web radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και ξεκινάμε αμέσως τώρα την αθλητική εκπομπή «Ο ορισμός του πέναλτι». Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάδρας στα μικρόφωνα. Hello, Δημήτρης.
Καλησπέρα και από μένα.
Άρης Δαλαμάγκας είναι πίσω από το η κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής.
Καλησπέρα και εγώ.
Καλησπέρα και από σένα.
Καλησπέρα, Άρη.
Τι γίνεται? Να σου, θα το πάρεις αυτό το μικρόφωνο επιτέλους μπροστά σου να μιλάς κανονικά?
Ποτέ.
Ποτέ, ποτέ. Θα είσαι αφανής ήρωας. Θα κινήσει τις σκιές. Μάλιστα. Λοιπόν, 18 του Φλεβάρη σήμερα. Η ώρα είναι περίπου 5 και 10 και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6 ακριβώς. Ευελπιστούμε. Δημήτρη, τι έγινε, στάζεις?
Ναι, είμαι πολύ κουρασμένος.
Γιατί?
Δεν κοιμήθηκα αρκετά το Σαββατοκυριακό.
Γιατί, τι έκανες?
Διάφορα.
Διάφορα, ναι. Καλύπτεις. Δεν πειράζει. Ας βάλει ο καθένας με τη φαντασία του. Και εγώ νιστάζω λίγο, είναι η αλήθεια. Αλλά θα βρούμε τώρα την όρεξή μας να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Το που λες να ξεκινήσουμε?
Δεν ξέρω, εσύ τι λες?
Είμαι σε δίλημα από εδώ στο μπάσκετ. Γιατί είχαμε αξιοσημείωτα και στα δύο αθλήματα.
Ωραία, ξεκινά από το ποδόσφαιρο.
Από το ποδόσφαιρο, εντάξει, από εκεί σου συμφέρει να ξεκινήσουμε. Εντάξει, τι να πούμε, ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-1 την ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού επί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα μετά από 869 ημέρες, 2 χρόνια, 4 μήνες και 15 μέρες. Και η πρώτη νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην ΑΕΚ σε οποιαδήποτε διοργάνωση, δηλαδή πρωτάθλημα και κύπελο, μετά από 662 ημέρες, δηλαδή ένα χρόνο, 9 μήνες και 22 ημέρες. Εντάξει.
Ούτε φυλακισμένος να ήσουν.
Επιτυχία για τον Ολυμπιακό.
Μίτσο.
Επιτυχία. Κέρδισε την ΑΕΚ μετά από 2,5 χρόνια στο πρωτάθλημα. Τη διέσυρε.
Με ενδιαφέρουσα οπτική προσεγγίζει το παιχνίδι. Για συνέχισε.
Τι διέσυρε με 4-1? Γιατί να βρίσκεσαι πίσω στο σκορ στο ημίχρονο στο γήπεδό σου και μέσα σε ένα ημίχρονο στο δεύτερο μέρος να γυρνάς το παιχνίδι και να βάζεις και 4 γκολ, κάνεις κάτι πολύ καλά εσύ. Δεν κάνει κάτι καθόλου καλά ο αντίπαλος. Και προφανώς μιλάμε για διασυρμό και βάση το εύρος του αποτελέσματος και με βάση την εικόνα συνολικά του αγώνα. Δηλαδή ένα Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο να παραπέει, να βρίσκεται σε τρικυμία εγκρανίο, ειδικά στην αμυνά του, να κάνουν το ένα λάθος πίσω από το άλλο, να μην έχει κάνει τελική φάση, τελική ευκαιρία στο τέρμα του Μπάρκα στο πρώτο ημίχρονο. 0 έγραψε το. Η στατιστική υπηρεσία σουτ στο στόχο. Με γιούχα από το Καραϊσκάκη στη λήξη του ημιχρόνου. Και να μπαίνει στο δεύτερο και να βάζει 4 γκολ. Και να κάνει πάρτι κανονικά. Δηλαδή έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της ΑΕΚ. που ήταν σαν δηλαδή, καρέκλες γραφείου με ροδάκια να έβαζε η ΑΕΚ στην άμυνα και να τις έσπρωχνε πέρα δόθε, όλο και σε κάποιο παίχτη του Ολυμπιακού θα πέφτανε πάνω. Δηλαδή περισσότερες ελπίδες είχε να κόψει έτσι η ΑΕΚ.
Δεν ήταν τελείως σαν να λέμε δύο διαφορετικά παιχνίδια.
Κανονικά. Εντελώς. Αυτό λέω τόση ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο.
Πώς το εξηγείς αυτό? Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ο γνωστός Ολυμπιακός με τα γνωστά προβλήματα στην άμυνα.
Εντάξει, κοίτα, αυτά τα χθεσινό ήταν άνευ προηγουμένου. Δηλαδή τόσα λάθη δεν έχω ξαναδεί.
Ναι.
Μία στις δύο πάσες στην άμυνα ήταν στα χασομέρια. Έκλεψε, δεν θυμάμαι πόσες φορές η ΑΕΚ στο κέντρο και βγήκε σε αντεπίθεση. Και κουτουλάγανε μεταξύ τους οι παίχτες της ΑΕΚ, βγαίνανε στην αντεπίθεση και δεν ξέρανε να κάνουν την μπάλα. Ούτε αυτό το έχω ξαναδεί. Αλλά να το συζητήσουμε στη συνέχεια αυτό. Πώς το εξηγώ? Κοίτα, η μία εξήγηση είναι να πάρουμε την απάντηση που έδωσε ο Χιμένεθ στη συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα, που είπε ότι η ομάδα δεν έχει φυσική κατάσταση. Και ενώ στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε σαν πρωταθλήτρια, κατά τη γνώμη μου δεν έπαιζε σαν πρωταθλήτρια, από άποψη πάθους και ενέργειας ίσως το εννοούσε, γιατί δεν έπαιξε μια φοβερή μπάλα η έξω πρώτο ημίχρονο, τέλος πάντων. Και στο δεύτερο ημίχρονο ο Χιμένεθ είπε ότι δεν μπορούσαμε να φορέσουμε τα παπούτσια μας.
Ναι.
Δηλαδή εννοούσε ότι η ΑΕΚ κλάταρε, ξέμεινε από δυνάμεις και έγινε ό,τι έγινε. Εγώ τη δέχομαι αυτή την ανάλυση. Νομίζω φάνηκε κιόλας και είναι και λογικό. Δηλαδή,
λογικό γιατί?
Γιατί ο Σιμόες είναι ένας ποδοσφαιριστής σε ένα νευραλγικό χώρο όπως είναι το κέντρο, που ήταν παροπλισμένος 2,5-3 μήνες και ξαφνικά του ζητείτε να παίζει 90 λεπτά σε φουλ ένταση μέσα στο Καραϊσκάκι. Ο Άλεφ επίσης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν αποκτήθηκε για να είναι βασικός και ξαφνικά είναι βασικός και αναντικατάστατος, ενώ ποδοσφαιριστές όπως ο Κρίστισιτς ας πούμε, που είχε ολόγεμα το πρώτο μισό της χρονιάς στον Ερυθρό Αστέρα με παρουσία στο Champions League με πάνω από 20 συμμετοχές, δεν πήρε ούτε ένα λεπτό στο Καραϊσκάκι συμμετοχής. Ο Τσόσης αντίστοιχα είναι ένας ποδοσφαιριστής που από το καλοκαίρι έχει επισημανθεί ότι είχε παραπάνω κιλά, ότι ήταν αργός, 1, 2, 3 πράγματα. Δεν προοριζόταν και βασικός, όπως φαίνεται. Ο Μπακάκης νομίζω δεν πρέπει να έχει χάσει παιχνίδι στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στο Champions League, αν δεν κάνω. Δεν πρέπει να έχει ελάχιστες απουσίες. Οπότε είναι λογικό να είναι σκασμένος. Τι άλλο να σου πω? Και αν δεχθούμε και αυτό που λέει ο Χιμένεθ, που προσωπικά δεν μπορώ να το γνωρίζω, ότι η προηγούμενη τεχνική ηγεσία δεν είχε κάνει καθόλου δουλειά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, να πω ναι, όχι, σωστό, λάθος.
Λίγο υπερβολικό μου ακούγεται, Δημήτρη. Δεν ξέρω τώρα τι.
Αυτό που είπε ο Χιμένεθ.
Ναι.
Εντάξει, κοίτα, ο Χιμένεθ.
Θα περίμενε στον Ολυμπιακό, για παράδειγμα, να κλατάρει από ένα σημείο και μετά, λόγω και του μάτς που είχε στην Ευρώπη την Πέμπτη.
Ισχύει αυτό, ναι. Κοίτα, ο Χιμένεθ, γενικά όπως το ξέρουμε όλα τα χρόνια που έχει περάσει στην Ελλάδα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποπίεση απασφαλίζει, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, χάνει λίγο την ψυχραιμία του. Θα πει και μια κουβέντα παραπάνω, εμβρασμό ψυχής που μετά θα την... Εγώ πιστεύω ότι το μετάνιωσε αυτό που είπε.
Ναι.
Γιατί αν θυμάστε στην αρχή που ήρθε τώρα τις τελευταίες εβδομάδες, έλεγε καλά λόγια για τον Ζουνίδη. Να κρατήσουμε τα καλά στοιχεία, ότι έχει κάνει καλή δουλειά σε κάποια πράγματα. Εντάξει, νομίζω του βγήκε ένας εκνευρισμός, ένας αυθορμητισμός που τον διακρίνει στην προσωπικότητά του. Που λέει, ωραία, η μία εξήγηση είναι αυτή. Για τη δραματική αλλαγή προσώπου της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Θα πούμε και για τον Ολυμπιακό μετά τι βοήθησε στο να αλλάξει προς το καλύτερο η εικόνα του. Τώρα ας μείνουμε στην ΑΕΚ. Ένας δεύτερος παράγοντας, για την ευκολία της συζήτησης, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι ισχύει το κομμάτι της έλλειψης καλής φυσικής κατάστασης στην ΑΕΚ. Εδώ πέρα το πρόβλημα πάει στο Χιμένεθ, ο οποίος, εφόσον λέει ότι το γνώριζε και εφόσον δεν το έβλεπε μόνο αυτός, το έβλεπε η μισή Ελλάδα, όσοι τέλος πάντων παρακολούθησαν τον ντέρμπι, ότι η ΑΕΚ στο κέντρο έχανε όλες τις μονομαχίες, δεν είχε τρέξιματα κτλ. Είναι το πρόβλημα του Χιμένεθ, γιατί δεν έκανε έγκαιρα τις απαραίτητες κινήσεις από τον πάγκο.
Για να φρεσκάρει την ομάδα.
Να φρεσκάρει, να δώσει στήριγμα εκεί που χρειάζεται, στο κέντρο για παράδειγμα, που ήταν εμφανές ότι η ΑΕΚ το έχει χάσει το κέντρο, δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα με τίποτα. Είχε ένα Μάνταλο ο οποίος ήταν εκτός παιχνιδιού και τα 90 λεπτά, από το πρώτο ημίχρονο ήταν ανύπαρκτος ο Μάνταλος, και παρόλα αυτά αντικαταστάθηκε στο 80 φεύγα.
Και μοιραίος.
Αν δεν κάνω λάθος. Έχασε και ένα τετατέτ και έκανε και την γκάφα στο γκολ του Ολυμπιακού. Μαζί με το Σιμόε στο δεύτερο γκολ του Φορτούνη. Χάρισαν την μπάλα εκεί πέρα στο κέντρο. Παρ' όλα αυτά είδαμε ότι δεν αντικαταστάθηκε έγκαιρα. Όσο δηλαδή υπήρχε ακόμα χρόνος η ΑΕΚ να διεκδικήσει το παιχνίδι όταν ήταν και στο 0-1 και στο 1-1. Ακόμα και στο 2-1 το παιχνίδι ανοιχτό ήταν. Ειδικά δηλαδή μετά τις περσινές ανατροπές.
Θα μπορούσε η ΑΕΚ να έχει προηγηθεί 2-0 από το ημίχρονο, γιατί ο Ολυμπιακός από το
παραπάνω ημίχρονο θα μπορούσε να έχει προηγηθεί.
Ναι, εγώ σου λέω εντάξει, 2-0, δεν σου λέω κάθε ευκαιρία και γκολ.
Ναι, εντάξει.
Γιατί από ό,τι είδαμε δεν ήταν και πολύ σπουδαίο ποιοτικά το παιχνίδι.
Καθόλου, ίσως.
Το πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί 2-0 λοιπόν, γιατί ο Ολυμπιακός δεν βγήκε ποτέ στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, δεν ήξερε που πατούσε και που βρισκόταν.
Πράγματι.
Πέρα από τα γνωστά λάθη και σπαλινοδίες στην άμυνα και ούτε κυκλοφορίες μπάλας ούτε τίποτα. Και έχουμε αυτή τη μεταμόρφωση την Οβιδιακή στο δεύτερο ημίχρονο.
Ναι.
Έναν Ολυμπιακό επηρεασμένο προφανώς και από τις αποδοκιμασίες στο ημίχρονο. Έτσι.
Ναι.
Που θα λέει κανείς ότι βγήκε να κλείσει στόματα.
Πιθανώς απογοητευμένο και από τα προηγούμενα αποτελέσματα.
Οπωσδήποτε.
Δηλαδή, ΠΑΟΚ και Δυναμό.
Οπωσδήποτε.
Κοίταξε, τώρα να πάμε στο.
Ήταν ένα ξέσπασμα, θα έλεγα.
Ναι, συμφωνώ.
Βέβαια, βοήθησε και το γεγονός ότι η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαφανισμένη.
Καλά, εντάξει, δεν έχει
σημασία. Για τους λόγους που ανέφερε.
Καλά έκανε ο Ολυμπιακός και το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Καλό για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό, δηλαδή, ότι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της ΑΕΚ. Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό τώρα. Για να δείξουμε έτσι, θα ήθελα εγώ, και τη διαφορά στον τρόπο διαχείρισης.
Ναι.
Στο πρώτο ημίχρονο, κατά τη γνώμη μου, ο καλύτερος παίχτης ΑΕΚ ήταν ο Βούκοβιτς.
Ναι.
Με τη...
Δεικτικό το σχόλιο, αλλά το δέχομαι.
Τις γκέλες που έκανε. Το θέμα είναι ότι ο Μαρτίνς στο ημίχρονο τον έβγαλε το Βούκοβιτς. Και από ό,τι ακούσαμε και στη μετάδοση, ήθελε να τον βγάλει και νωρίτερα. Είχε σηκώσει από το 25 τον Τωροσίδη για ζέσταμα. Εν πάση περιπτώσει, τον έβγαλε στο ημίχρονο. Ο Χιμένεθ, τον Άλεφ για παράδειγμα, ή το Μάνταλο, που δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους, τους κράτησε όλο το παιχνίδι μέσα. Ο Μαρτίνς το είδε το λάθος του Ολυμπιακού και το διόρθωσε. Έβαλε τον Τωροσίδη. Και τελειώσαν οι γκέλες στην άμυνα του Ολυμπιακού. Πέρα από το μια αντεπίθεση που βγάζει έξω 48, που βγαίνουν 3 με 2 και κάνουν τραγική ανάπτυξη. Αντί να πάει μπάλα στο Λιβάγια, πάει στον Κλωναρίδη. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή βγαίνει σαν αντεπίθεση και είσαι παίχτσακ και έχει να δώσει την μπάλα στο Κλωναρίδη ή στο Λιβάγια. Και τη δίνει στον Κλωναρίδη. Εσύ κοφύγε. Δεν ξέρει μπάλα. Δεν έχει αντίληψη. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον Κλωναρίδη από το Λιβάγια. Εσύ που θα την έδινε την μπάλα.
Εγώ προσωπικά.
Εσύ προσωπικά, άμα ήσουν σε αυτή τη φάση. Έχει δίπλα στον Κλωναρίδη και από την άλλη έχει το Λιβάγια. Πού τη δίνει την μπάλα.
Μην με ρωτάς, Δημήτρη, εσύ που θα την έδινε.
Στο Λιβάγια θα την έδινα. Πού θα την έδινα.
Εντάξει, απάντησε εσύ.
Ο ένας δεν μπορεί να στρίψει, ο άλλος ξέρει 10 καντάρια μπάλα. Τέλος πάντων. Συγγνώμη για την ένταση, απλά είμαστε και συναισθηματικά φορτισμένοι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ολυμπιακό. Το είδε λοιπόν ο Μάρτιος στο λάθος. Έβαλε και τον Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος. Εντάξει, μία που μπήκε και στο διάστημα που έπαιξε, δηλαδή περίπου 15 λεπτά, δεν έκανε και τίποτα. Είχε το σοβαρό τραυματισμό μετά, που φόβοι λένε και για ρήξη χιαστού ακόμα. Νομίζω ότι αξιοσημείωτη είναι η υποτική κίνηση των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ να πάνε να δουν, να σπεύσουν επί τόπου εκείνη την ώρα, να δουν πως είναι ο Λάζαρος και να τον εψυχώσουν.
Εντάξει.
Δεν είναι αυτονόητο, Δημήτρη, γιατί έχουμε δει πολλά στα ελληνικά γήπεδα και διεθνώς. Δεν είναι αυτονόητο και τέτοιες πράξεις συναδελφισμού.
Ναι, είπαμε και στην εκπομπή της Παρασκευής ότι τη γνωστή ιστορία με τον Λάζαρο.
Τέλος πάντων, είναι τέτοια δείγματα κατά την γνώμη μου πρέπει να ακούγονται και να γίνονται στο.
Οπωσδήποτε και γίνονται, Δηλαδή, εντάξει, 99% περιπτώσεις γίνονται.
Εντάξει, τέλος πάντων, κατά την γνώμη μου έχει μια ουσία να το αναφέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι με τον τραυματισμό του Λάζαρου, ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε ψυχολογικά εκείνη την ώρα. Όπως είναι και φυσιολογικό μετά από ένα τέτοιο βαρύ πλήγμα να αγχώνεται η ομάδα. Η ΑΕΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Ίσα ίσα έδειξε ότι ήταν παθητική, δεν μπορούσε να αντιδράσει επιθετικά, δεν είχε λύσεις και η συνέχεια ήταν γνωστή. Εντάξει, νομίζω ότι όμως η βασική διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες που έκρινε και το παιχνίδι είναι η παρουσία ενός ποδοσφαιριστή που λέγεται Φορτούνης.
Ναι.
Και παίζει στον Ολυμπιακό. Και η ΑΕΚ τέτοιο ποδοσφαιριστή με τέτοια χαρακτηριστικά ηγετικά, αγωνιστικά δεν έχει. Δηλαδή εκεί που ο Φορτούνης ήταν εξαφανισμένος στο πρώτο ημίχρονο, είχε ένα σουτ που πήγε η μπάλα στο πέραμα.
Ναι.
Μέσα από την περιοχή δεν είχε ξανακουμπήσει την μπάλα και δεν είχε κάνει τίποτα καλό, σωστό, επικίνδυνο. Και βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο να βάζει δύο γκολ, να κάνει ό,τι θέλει σε όλο το γήπεδο και να παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Εκεί που η μπάλα έκαιγε, εκεί που ο Ολυμπιακός κυνηγούσε το σκορ, που είχε τις αποδοκιμασίες, που είχε τα προηγούμενα αποτελέσματα εις βάρος του, είχε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αρχικά είχε την ποδοσφαιρική ικανότητα και δεύτερον τα ηγετικά χαρακτηριστικά να βγει μπροστά και να καθαρίσει. Η ΑΕΚ δεν έχει τέτοιο ποδοσφαιριστή. Και όσοι λένε γιατί κάνουν τη σύγκριση Φορτούνη Μάνταλου, δεν την έχουν πιάσει την μπάλα ποτέ στη ζωή τους. Γιατί ο Μάνταλος
δεν την έχουν κλωτσίσει, γιατί άμα την είχαν πιάσει ήταν φάουλ. Τρολ.
Καλό, καλό, μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι, που λες, το ταβάνι του Μάνταλου όσον αφορά τους αντιπάλους, κατά τη γνώμη μου είναι το Περιστέρι. Μέχρι εκεί μπορεί ο Μάνταλος να παίξει ηγετικό ρόλο για την ΑΕΚ. Με αντιπάλους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ακόμα, στην κατάσταση που είναι σήμερα ο Παναθηναϊκός, ο Μάνταλος δεν έχει δείξει τίποτα. Ο Φορτούνης έχει 6 γκολ απέναντι στην ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Ο Μάνταλος έχει 2, ένα στον τελικό κυπέλου το 16 και ένα πέρσι στην ανατροπή το 3-2 που έστρωξε την μπάλα μέσα από τη γραμμή απλά. Δεν έκανε και τίποτα άλλο. Δεν έχει άλλη συνεισφορά απέναντι στον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ. Ο Φορτούνης αντίθετα είπαμε. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Ούτε η ΑΕΚ είναι πολύ χειρότερη από τον Ολυμπιακό.
Ναι, για τέτοια έκταση στο σκορ εννοείς.
Ναι, απλά ο Ολυμπιακός έχει καλύτερες μονάδες. Έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο φέτος και δίκαια θα πάρει τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Και η ΑΕΚ τώρα κινδυνεύει να χάσει ακόμα και την τρίτη, κατά τη γνώμη μου.
Η αλλαγή του Τωροσίδη πιστεύεις ότι βοήθησε? Γιατί είδαμε ένα Τωροσίδη στην Τούμπα να θέλει, αλλά να μην μπορεί. Κοίταμε χτες.
Κοίτα, δεν δέχτηκε και πίεση.
Ναι.
Την πίεση που δέχτηκε στην Τούμπα.
Ναι,
δεν τη δέχτηκε χθες.
Σίγουρα, αλλά είχε συμμετοχή και στο επιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού.
Ακριβώς, γιατί η άμυνα της ΑΕΚ ήταν παρέπε. Δηλαδή, ο Μπακάκης από τα αριστερά, τι να κάνουμε. Το παιδί δεν είναι αριστερό μπακ. Ναι. Παίζει με ανάποδο πόδι την πλευρά.
Ναι.
Και πάλι, κατά τη γνώμη μου, ήταν από τους διασωθέντες της ΑΕΚ χθες. Ο Μπακάκης, ο Γκάλο, ποιος άλλος, ο Λιβάγια και ο Πόντσε ήταν αυτοί που κράτησαν τα προσχήματα, να το πω έτσι. Δεν διασύρθηκαν. Όλοι οι υπόλοιποι κάτω του μετρίου. Μπάρκας, ο Ολυμπιακός είχε πόσα σουτ στο στόχο. Περίμενε.
Δεν είχε πολλές τελικές γενικά το παιχνίδι.
Ναι, έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός είχε 5. Περίμενε, θα σου πω. Α, είχε. Ακόμα καλύτερα.
8 τελικές και 4 στο στόχο.
4 σουτ στο στόχο, 4 γκολ Ολυμπιακός. Αυτό είναι πρόβλημα για την ΑΕΚ, για τον Μπάρκα. Δεν γίνεται ο αντίπαλος να σου κάνει 4 σουτ στο τέρμα και να πηγαίνουν 4 μέσα. Όσα αντίστοιχα. Έπιασε το τέταρτο. Μπορεί να κάνει την γκάφα στον γκολ της ΑΕΚ. Γιατί τη χοντρή γκάφα όσα την κάνει. Που στρώνει την μπάλα στον Πόντσε. Μετά από κακή σέντρα του Κλωναρίδη. Κάκη στη σέντρα.
Ναι.
Πιάνει το τέταρτο του Μάνταλου. Πιάνει το γυριστό του Μάνταλου. Διορθώνει την γκάφα του Σισε που πάει να βάλει το αυτογκόλ της χρονιάς.
Σωστό.
Δεν χρειάζεται κάτι. Δεν απειλήσε και φοβερά η ΑΕΚ. Δεν έκανε άλλες φάσεις, από όσο θυμάμαι.
Θεωρείς ότι έχει ευθύνη ο τροματοφυλάκας ΑΕΚ σε κάποιο γκολ?
Στο πρώτο γκολ έχει. Πάει με το ένα χέρι να σταματήσει ένα πολύ δυνατό σουτ που φαίνεται ότι είναι βολέ. Και βάζει το ένα χέρι. Είναι λάθος. Στο γκολ του Χασάν.
Η μπάλα δεν κοντράρε κιόλας.
Δεν είμαι σίγουρος.
Του Μάντι Καμαρά.
Είναι λάθος η αντίδραση.
Τέλος πάντων.
Δεν είναι στη γωνία το σουτ.
Ναι, δεν είναι
τη βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει μέσα. Ο Μπάρκας τη στέλνει μέσα. Το χέρι του Μπάρκα πάει, ναι, μέσα. Που σημαίνει ότι δεν τα έχει βάλει δυνατά τα χέρια του για να του τα πάρει μέσα. Το γκολ του Χασάν.
Εντάξει, κρατώ τις επιφυλάξεις.
Είναι ψόφιο. Δεν έχει δύναμη η μπάλα. Με μια ευκολία τα δέχεται ο Μπάρκα στα γκολ. Και δεν είναι το μόνο το μάτς με τον Ολυμπιακό. Είναι και προηγούμενα μάτς. Και δεν καταλαβαίνω την αιμονή να μην παίξει λίγο ο Τσιντότας. Στο κάτω-κάτω τι έχει να χάσει η ΑΕΚ? Κυνηγάει το πρωτάθλημα? Όχι. Πλέον δεν κυνηγάει τη δεύτερη θέση, κυνηγάει μόνο το κύπελο. Στο κύπελο ας δούμε τον Τσιντότα. Δεν έχει να χάσει τίποτα η ΑΕΚ. Χαμένη χρονιά είναι. Ας κερδίσει ένα παίχτη. Ας φάει λίγο πάγκο ο Μπάρκας. Να σκεφτεί κάποια πράγματα. Να δουλέψει περισσότερο ενδεχομένως στην προπόνηση. Ας φάει λίγο πάγκο ο Μάνταλος. Να σκεφτεί και αυτός. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Ο Φορτούνης πέρυσι στον Ολυμπιακό έφαγε πάγκο και εξέδρα. Αν θυμάστε καλά.
Ναι.
Για να επιστρέψει σε ένα επίπεδο που επέστρεψε πολύ καλύτερο από αυτό που ήταν. Λίγο με τα ιερά και τα όσια στην ΑΕΚ πρέπει να το ξανασκεφτούνε. Και κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα. Και όλοι, όποιος δεν παίζει καλά, πρέπει να κάθεται στον πάγκο. Αυτά.
Εγώ δεν διαφωνώ γενικά με αυτό. Μίτσο, τι έχεις επιλέξει σήμερα να ακούσουμε?
Λοιπόν, ακούμε ένα ιδιαίτερο άλμπουμ σήμερα. Είναι το Glass, λέγεται This is Dub Glass. Και είναι μια συλλογή διασκευών που κάνανε οι ίδιοι οι Glass στα τραγούδια τους, σε dub και reggae version. Να πούμε για τους αδαείς ότι η dub δεν είναι το dub που κάνουν οι πιτσιρικάδες και κάποιοι βλαμμένοι ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια. Είναι υποείδος της reggae. Γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας εκεί 60-70 που αλλού στην Τζαμάικα. Και περιέχει στοιχεία ηλεκτρονικής μουσικής στην κλασική reggae. Και μεταπήδησε συνέχεια και στην Ευρώπη, στην Αγγλία, όπως ήταν λογικό λόγω της μετανάστευσης πολλών Τζαμαϊκανών στο νησί, και είχε επιρροές στους Clash, στους UB40 που έχουμε ξαναπαίξει εδώ πέρα. Που ήταν κλασικό dub και rocksteady συγκρότημα και πολλά άλλα τέτοια. Είναι ένα άλμπουμ που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Αλλά είναι εκπληκτικό άμα το προσέξει και ακούσει κανείς τις διασκευές που κάνανε οι ίδιοι στα τραγούδια τους. Επειδή σήμερα, εντάξει, καταλαβαίνετε, δεν θα το απολαύσουμε στην ολότητά του, το συστήνω να το βάλετε στο σπίτι να τα ακούσετε.
Να πούμε ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι τεράστιο συγκρότημα η Clash, ότι είναι και το αγαπημένο συγκρότημα του Άρη, του Δαλαμάγκα.
Αλήθεια? Βέβαια. Α, τι ωραία, είδες που να το ξέρα κιόλας. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα στο Μίτσο από το Ηράκλειο, που με ενημερώνει εδώ πέρα ότι επιβεβαιώθηκε η ρήξη χιαστού στο Λάζαρο. Θα μείνει τουλάχιστον 6 μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Περαστικά να πούμε και εμείς από εδώ στον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού.
Κάνε και την προετοιμασία, τα χάνει όλα.
Ναι, και είναι και σε μια ηλικία που, όπως και να το κάνεις, είναι λίγο πιο δύσκολο να επανέλθεις.
Σίγουρα.
Μετά από τόσο σοβαρό τραυματισμό όπως είναι η ρήξη στους χιαστούς.
Μεγάλη ατυχία για τον Ολυμπιακό.
Και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και για τον Ολυμπιακό.
Ναι, για τον Λάουταρο και για τον Ολυμπιακό κατ' επέκταση.
Να δούμε τώρα πώς θα πάει η αποθεραπεία του, η αποκατάσταση. Θες να συμπληρώσουμε κάτι στο μάτς του Φαλήρου?
Όχι, εγώ λέω να περάσουμε στα άλλα, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για τον μπάσκετ. Εννοείται. Γιατί είχαμε δύο σημαντικές επιτυχίες.
Είχαμε δύο τίτλους εχθές.
Ναι. Και να στείλουμε εδώ και συγχαρητισμούς στον φίλο, αδερφό, κολλητό, κουμπάρο,
γκόμενο
και σύντροφο και συνάδελφο Δημήτρη από το Νάγιο Δημήτριο.
Κι άλλος Δημήτρης.
Ναι, ναι.
Είμαστε δύο Δημήτριδες, οι οποίοι στείλαμε χαιρετίσματα σε άλλους δύο Δημήτριδες. Καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι μια συνωμοσία, μια πανελλήνια μάζοξη Δημήτριδων αυτή η εκπομπή. Μόνο Άρης εδώ πέρα σπάει τη μονοτονία. Σπάει τη μονοτονία. Ευτυχώς είπα αμέσως να φύγεις εσύ.
Ο Άρης, ο οποίος νομίζω βγαίνει από το Δημήτρη.
Λοιπόν, πάμε να δούμε γρήγορα τι έγινε στη Super League την υπόλοιπη του Σαββατοκυριακού. Ναι. Το Σάββατο ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε τον Αστέρα.
Όπως είχαμε πει και οι δύο.
Σωστά, επιβεβαιωθήκαμε.
Νίκη γιατρικό, βέβαια πέρασε από 40 κύματα, έτσι. Ο Αστέρας έχασε τα άχαστα.
Θα ήθελα να με βοηθήσει λίγο στα μάτς τα υπόλοιπα του Σαββατοκύριακου, γιατί είχα κάποιες ανηλυμένες υποχρεώσεις το Σαββατοκύριακο και δεν έχω παρακολουθήσει
και
ιδιαίτερα.
Εγώ.
Και εσύ. Ωραία.
Ας κάνουμε επιδερμική αναφορά τότε.
1-0 λοιπόν με Altman, ο Παναθηναϊκός.
Ωραίο γκολ όμως. Παρεμπιπτόντος.
Ναι.
Ναι.
Ωραία, εντάξει, πιστεύω. Με ένα δυνατό μάτς όπως βλέπουμε, πολλές ευκαιρίες.
Άμα δεις τι
εκατέρωθεν.
Τι έχει χάσει ο Αστέρας Τρίπολης. Mm-hmm.
Το θέμα είναι ότι η νίκη αυτή για τον Παναθηναϊκό, πέρα από ψυχολογικό γιατρικό, όπως είπες σωστά Δημήτρης και συμφωνώ, τον βάζει και πιο δυνατά στη μάχη για την πεντάδα, για την πέμπτη θέση.
Ναι.
Έχει φτάσει στους 31 βαθμούς, είναι 2 πίσω από τον Άρη με 33 και πλέον είναι, νομίζω θα κριθούν όλα αναμεταξύ τους για το 5ο και τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πάμε, πας για ένα Ατρόμητος 0-2. Επιστροφή στις καλές εμφανίσεις και τις νίκες.
Έτσι.
Για τον Ατρόμητο μετά από καιρό. Με Κουλούρη να συνεχίζει ασταμάτητος να σκοράρει. Το Νουάρντα να σκοράρει επίσης μετά την επιστροφή του στο Περιστέρι.
Μετά από πολύ ωραίο συνδυασμό αυτό το γκολ. Να πούμε ότι στην πρόληψη αυτή έπεσα έξω, είχα πει χ.
Εγώ χ είχα πει.
Δεν είμαι σίγουρος.
Δεν είμαι σίγουρος.
Νομίζω ναι.
Πρέπει να είχα πει και εγώ χ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι ο Ατρόμητος, κερδίζοντας τα Γιάννενα και εκμεταλλευόμενος την ήττα της ΑΕΚ, έχει μειώσει τη διαφορά από την Ένωση στον ένα βαθμό μόλις. Είμαστε 40-39.
Παίζει ρόλο
ισοβαθμία.
Τρίτος και τέταρτη και τέταρτη θέση παίζουν ρόλο.
Είναι
στο γεγονός...
ένας γύρος στο Europa διαφορά.
Ένας γύρος στο Europa διαφορά, ναι, μάλιστα.
Δηλαδή θα ξεκινήσει τον Ιούνιο όποιος βγει τέταρτος. Έχει σημασία για το σχεδιασμό του καλοκαιριού.
Και όποιος βγει πέμπτος.
Νομίζω είναι το ίδιο με τον με το τέταρτο. Ξεκινάνε από
εντάξει.
την ίδια... αφετηρία, δεν είμαι και σίγουρος 100% αν γνωρίζει κάποιος φίλος σας, ενημερώσει. Λοιπόν, Κυριακή φτάσαμε, Λάρισα Ξάνθη 1-1. Εδώ επιβεβαιώθηκα εγώ που είπα ότι το χι στη Λάρισα είναι άχαστο.
Μα τι γίνεται με σένα τέλος πάντων?
Είδες, εντάξει, έχασα τον Ατρόμητο. Προηγήθηκε νωρίς η Λάρισα, στο 8ο λεπτό μόλις. Σοφάρισε στο 21 η Ξάνθη. Περισσότερες ευκαιρίες και κατοχή για τη Λάρισα στο παιχνίδι.
Για άλλη μια φορά που όμως δεν...
Ναι, δεν κατάφερε να το μετουσιώσει σε αποτέλεσμα.
Ακριβώς.
Θετικό. Με αυτό τώρα στη βαθμολογία, εντάξει, η Λάρισα μπαίνει λίγο σε περιπέτειες.
Εγώ λέω ότι μπαίνει και τα καλά σε περιπέτειες.
Γιατί είναι μόλις 2 βαθμούς πάνω από τη ζώνη των μπαράζ. Είναι με 22 βαθμούς η Λάρισα, με 20 τα Γιάννενα που είναι στη 13η θέση, τη θέση των Μπαράζ, 21 Αστέρας Τρίπολης και Λαμία ενδιάμεσα.
Και ο Πανιώνιος νομίζω... με 23, αυτές οι ομάδες.
Ναι.
Όσοι είναι κάτω από τον Πανετολικό.
Νομίζω ότι θα γίνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα, το έχει ουρά.
Ναι.
Γιατί μιλάμε για 1, 2, 3, 4, 5... 6 ομάδες ίσως, αν βάλουμε και τον Όφη που έχει 17, οι οποίες θα πλακωθούν για το ποιος θα γλιτώσει τη 13η και τη 14η θέση.
Ναι.
Αν θεωρήσουμε ότι Λεβαδιακός και Απόλλωνας...
Όχι, όχι, πλέον εγώ σου λέω ότι έχει μπει και ο Λεβαδιακός στο κόλπο.
Τον βάζεις μέσα από το Λεβαδιακό.
Κοίταξε να δεις, έχει 16.
Εντάξει,
και η 13η θέση που είναι πάει στα μπαράζ.
4 βαθμούς έχει.
4 βαθμούς, δεν είναι τίποτα. Τέσσερα.
Ωραία, οπότε έχουμε 2, 4, 6,
έχει ακόμα πολύ
7, ψωμί. 7 ομάδες για 3 θέσεις.
Συμφωνώ μαζί σου και επίσης η 5η θέση.
Ναι, και η 5η θέση.
Έχει ενδιαφέρον.
Τέταρτη-πέμπτη, αν θες.
Τέταρτη-πέμπτη, ναι.
Μόνο οι 2 πρώτες έχουν κλειδώσει. Ο Λεβαδιακός τώρα, μιας και λέγαμε για την ουρά, πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Πανετολικό και
δικαιώθηκε
μας
και ο Αναστάσης.
Διέψευσε εμάς που λέγαμε διπλό, λέγαμε.
Το είχαμε σίγουρο το διπλό.
Με πέναλτι του Τσαμπούρη στο δεύτερο ημίχρονο.
Ο Αναστάσης είχε πει άσο.
Είχε πει άσο τον Αναστάση. Καλύτερος ο Λεβαδιακός παρόλα αυτά, δηλαδή παρά την βαθμολογική διαφορά των 2 ομάδων.
Ναι.
Μόλις ένα σούτ στο στόχο όλο το παιχνίδι είχε ο Πανετολικός.
Ναι.
Και από τα 3 συνολικά. Εντάξει, κακό θέαμα. Όχι ότι ο Λεβαδιακός έπαιξε κανένα φοβερό επιθετικό ποδόσφαιρο με ευκαιρίες. Απλά είχε την ευκαιρία έτσι, με το πέναλτι στην αρχή του δεύτερου χρόνου στο 54, την εκμεταλλεύτηκε. Και από εκεί και πέρα κράτησε σχετικά άνετα το 1-0 που του έδωσε μια ανάσα και μια ελπίδα για τη συνέχεια. Συμφωνείς?
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Και πάμε τώρα στο άλλο παιχνίδι, το τελευταίο που έχουμε να σχολιάσουμε για την Κυριακή, γιατί το τελευταίο χρονολογικά το Ολυμπιακός ΑΕΚ το είπαμε, είναι το Άριστ Πανιώνιος 1-1.
Γκέλα για τον Άρη.
Γκέλα μέσα στην έδρα του. Ενώ προηγήθηκε, σοφαρίστηκε. Έπαιξε με 10 παίχτες για περίπου 80 λεπτά λόγω της αποβολής με απευθείας κόκκινη του Μπάσα μόλις το 11ο λεπτό.
Δικαιότατη αποβολή.
Συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπόρεσε με τις αλλαγές να αλλάξει κάτι ο Άρης από το 1-1 και μετά. Δηλαδή η είσοδος του Φετφατζίδη, του Μαρτίνεθ και του Βέλες δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν κάπως το κλίμα. Ήταν καλύτερος ο Άρης φυσικά, εντάξει, όπως ήταν λογικό, είχε την κυριαρχία των κινήσεων μέσα στο γήπεδό του, ειδικά μετά το 1-1 που ο Πανιώνιος ήταν ευχαριστημένος, ας πούμε, το Χ στη Θεσσαλονίκη. Δεν κατάφερε ο Άρης κάτι, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη και έτσι έδωσε την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να τον πλησιάσει στο δίποντο. 33-31, όπως είπαμε, δύο πόντους διαφορά. Και να αφήσει ανοιχτό το παιχνίδι για την πέμπτη θέση.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι που πρόσεξα, Δημήτρη. Τι είναι, σου ήρθε δέμα από Αμβουργό?
Α, όχι, όχι, δικό μου.
Έστειλε τίποτα ο Αλέξανδρος?
Όχι, όχι, είναι δικό μου αυτό.
Λέω και οπότε πρόλαβες και έκανες το κονέ?
Όχι, όχι, Αλέξανδρος όμως από Αμβούργο. Γεια σου, Αλέξανδρε. Τακτικά επικοινωνεί με το mail της εκπομπής και...
Στεναχωρήθηκε ο Αλέξανδρος το Σάββατο, έτσι, έχασε η Σεν Πάουλη.
Ναι, ναι. Από ποιον?
Από την Aue, Εγκεμπίρσκε Aue.
Ναι, και νομίζω ότι πλησιάζει και το ντέρμπι του Αμβούργου, κάπου το είδα, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, θα το ψάξω, θα το ψάξω. Derby Σαν Πάολι Αμβούργο είναι στις 10 του Μάρτη.
10 Μαρτίου, ε.
Ναι.
Σημαδιακή ημερομηνία 10 Μαρτίου.
Γιατί?
Διότι 10 Μαρτίου του 25 ιδρύθηκε ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Και 10 Μαρτίου του 14 έκοψα το καπνίσμα.
Συγχαρητήρια. Μπράβο, Δημήτρη. Καλά έκανες και το στηρίζουμε. Να πούμε τώρα μια μικρή παρένθεση για το... Αν ο Παναθηναϊκός κατακτήσει την πέμπτη θέση, δεν είναι ξεκάθαρο αν θα παίξει στην Ευρώπη, γιατί θυμίζουμε ότι έχει την τιμωρία από την UEFA λόγω των οικονομικών προβλημάτων, οφειλών σε ποδοσφαιριστές κλπ. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να λύσει την τιμωρία. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχει βρεθεί η ειδική φόρμουλα. Οπότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει πέμπτος, να παίξει στη θέση του στην Ευρώπη ο έκτος, αν δεν βρει τρόπο να επιλύσει τα ζητήματα με την UEFA ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Αυτό. Και να το κλείσουμε με τη Super League λέγοντας και...
Αυτή τη στιγμή πάντως, επειδή είπαμε ότι η μάχη γίνεται και την πέμπτη θέση, αυτή τη στιγμή πάντως είναι πέμπτος ο Άρης, δηλαδή πηγαίνει στην Ευρώπη ούτως ή άλλως.
Ναι, εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει το πάνω χέρι. Και να κλείσουμε για τη Super League αναφέροντας ότι έχουμε και δύο αγώνες σήμερα τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Ο Απόλλωνας Σμύρνης υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη και στις 7:30 η Λαμία ταξιδεύει στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει τον Όφη σε ένα ντέρμπι της ουράς, θα λέγαμε.
Ναι.
Γιατί ο Όφη είναι 14ος με 17 βαθμούς και η Λαμία 12η με 21 βαθμούς και όπως καταλαβαίνετε ενδεχόμενη νίκη του Όφη ανατρέπει κάπως τα δεδομένα, βάζει ακόμα περισσότερο φωτιά στις τελευταίες θέσεις. Αντίθετα, νίκη της Λαμίας που αν κερδίσει αυτά στους 24 βαθμούς θα περάσει και τον Πανιόνιο που είναι ένατος, της δίνει νομίζω μια μεγάλη ανάσα.
Μεγάλη ανάσα, ναι.
Για την παραμονή στην κατηγορία. Εντάξει, τώρα το Απόλλωνας Σμύρνης ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το ζήτημα για τον Απόλλωνα είναι να μην γίνει σάκος του box. Και για τον ΠΑΟΚ είναι μια ωραία βόλτα δευτεριάτικη στην Αθήνα, που έχει και καλό καιρό σήμερα, χιλιακάδα, να πάνε μια βόλτα από τον Περισσό εκεί, από τη Ριζούπολη, και να παίξουν τον μπαλίτσα. Πλακίτσα θα γίνει
διπλό, και τι άλλο λες? Εγώ λέω άσο στο Ηράκλειο.
Διπλό και χ.
Διπλό και χίλες, ε.
Ναι.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτά με τη Super League. Και για να προλάβουμε να φυλάξουμε χρόνο για τον μπάσκετ, θα πούμε γρήγορα λίγο τα ευρωπαϊκά. Ότι σήμερα έχει κυπέλλο Αγγλίας 9:30 Chelsea Manchester United.
Ναι.
Μεγάλο ντέρμπι είναι για τη φάση των 16, αν δεν κάνω λάθος. Ή των 8.
16, το 16.
Το 16 είναι, μπράβο, καλά θυμόμουν. 9.30 Chelsea Manchester United στο Stamford Bridge. Χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, σίγουρα.
Ναι, σίγουρα.
Ανοιχτό μάτς, πόσο μάλλον σε ένα κύπελο Αγγλίας. Η Dortmund στη Γερμανία αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ιρεμβέργη την ίδια ώρα σε 9.30 δηλαδή. Με τη διαφορά από την Bayern να είναι 2 βαθμοί, 2 βαθμούς μπροστά είναι η Borussia και θέλει την νίκη για να μην έχει την καυτή ανάσα της Bayern στο σβέρκο της.
Ναι.
Όσο πλησιάζουμε προς το τέλος πρωταθλήματος. Στην Ισπανία σήμερα η Huesca αντιμετωπίζει την Athletic Bilbao, με το πιο αξιοσημείωτο στην Ισπανία να είναι η απίστευτη γέλα της Real Madrid απέναντι στη Χιρόνα, Τζιρόνα.
Χιρόνα, Χιρόνα, έκανε την ανατροπή.
Τελικά, με 2-1 μέσα στον Περναμπέου, με ανατροπή, πολύ σωστά Δημήτρη. Κάποιοι θα λέγανε ότι το είχε παίξει στοίχημα ο Φλαντήριο Πέρεθ, είναι εξάδελφος του Κουμπότη. Εγώ παίρνω απόσταση από τέτοια σχόλια. Ειδικά όταν η Real τις ίδιες μέρες εξασφάλισε ένα τεράστιο δάνειο για την ανακατασκευή του Μπερναμπέου.
Άλλο ένα δάνειο.
Εγώ δεν τα υιοθετώ αυτά τα σχόλια.
Καλά, ούτε εγώ.
Στην Ιταλία σήμερα έχουμε 9.30 Ρώμα-Μπολόνια. Είχαμε κάτι εξισμήντιο στην Ιταλία. Θυμάσαι.
Η Μίλαν πήρε μεγάλη νίκη στον Μπέργαμο. 3-1 στην Αταλάντα, στη μάχη για την τέταρτη θέση.
Ναι, πολύ σωστά. Δεν βλέπω κάτι άλλο αξιοσημείωτο στην Ιταλία και γενικότερα στην Ευρώπη. Παίρνουμε μια ανάσα και γυρνάμε με πολύ μπάσκετ. Stop. Glenn O'Brien, Jazzy J, all the way to the breaking day, to the breaking day, and you know that, Busy B, back, Fook, is in the house, I come around, it's to the break of day. Check it out, and you don't stop. Graffiti is what we be about. All right. Cool it out, that is that. Fuck it up, fuck it up, fuck it up. Let's get it. One time, on your mind, yeah. Two times, on your mind. Check it out. You know that. Fat five, ready, cause a heart attack. You know that. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε τα ποδοσφαιρικά, πάμε στα μπασκετικά, όπου είχαμε 2 τίτλους εχθές, έναν εγχώριο και έναν παγκόσμιο. η ΑΕΚ, η μέχρι πρότινος βασίλισσα της Ευρώπης, πήρε προαγωγή, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, και έγινε βασίλισσα όλου του κόσμου, κατακτώντας το διυπηρετικό κύπελο της FIBA.
Τρίτη ελληνική ομάδα που το καταφέρνει.
Ακριβώς, μετά τον Ολυμπιακό,
τον Παναθηναϊκό,
τον Παναθηναϊκό το 1997 για την ακρίβεια παίχθηκε το,
εντάξει, ναι,
το αγώνας. Μετά τον Παναθηναϊκό πήρε το 96 στην Ευρωλίγκα και τον Ολυμπιακό το 2013. Η ΑΕΚ το 19 έγινε η,
λοιπόν,
τρίτη ελληνική ομάδα.
Το 96, το 96.
Παίχθηκε το 96
σίγουρα. Το Final Four τη σεζόν 95-96, ναι, που γίνεται το Πάσχα, τέλος πάντων, Απρίλιο, πότε γίνεται, το, ναι, είχε τακτήσει ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Το αντιπηρετικό έγινε το Σεπτέμβριο το 96.
Άρα το πήρε. Το... Ναι, τη σεζόν 96-97.
Έστω, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, το πούμε, okay, έτσι. Okay.
Όχι, έχει σημασία, γιατί θέλω να, το, να πω κάτι συνέχεια για τον Παναθηναϊκό. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ, ταξιδεύοντας στο Ρίο της Βραζιλίας, στο Ρίο de Janeiro, σε διαδικασία Final Four, κέρδισε αρχικά τη
πρωταθλήτρια
Αργεντινής, όχι την πρωταθλήτρια Αργεντινής, την πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής.
Α, ναι.
Βεβαίως. Η και... Φλαμέγκο συμμετείχε ως διοργανώτρια.
Α, ως διοργανώτρια ήταν. Μπράβο, για πες τα που τα ξέρεις καλύτερα.
Η Φλαμέγκο απέκλεισε τους Austin Spurs.
Toro Spurs, ναι.
Την,
Toro Spurs,
την θηγατρική ομάδα των Spurs, όπως είχαμε πει στη G League.
Το San Antonio Spurs, ναι.
Το NBA του San Antonio. Και ο τελικός μας έβγαλε την ένωση με τη Flamengo. Και το αποτέλεσμα 86-70, 16 πόντους υπέρ της ένωσης. Υγιεινός περίπατος, θα έλεγα, μέσα στην έδρα της Flamengo. Παρουσία φίλων της ΑΕΚ που είχαν ταξιδέψει από την Ελλάδα και από την Ευρώπη.
Εντάξει, ωραίο ταξίδι αυτό, έτσι.
Συγκεκριμένα, δηλαδή είδα πανό από το Μαρκόπουλο, από το Μενίδη, από το Νέο Κόσμο, από το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, και φίλους της ΑΕΚ που βρίσκονται στη Βραζιλία, όπως ο ποδοσφαιριστής της, ο πρώην, ο Ζούλιο Σέζαρ, που τον θυμόμαστε όλοι για το φάουλ με τη Μίλαν, το 1-0. Ήταν στο γήπεδο με την οικογένειά του, ο Ζούλιο.
Εντάξει, να πας ταξίδι τώρα στην Βραζιλία και να επιστρέψεις και με κούπα.
Ναι,
δηλαδή,
και
όσο
με παγκόσμια
είναι...
κούπα. Είναι, εντάξει, τεράστιο. Εμπειρία ζωής, πραγματικά.
Ναι. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν το 13 που το παραλείψαμε. Το 13
το είπα, βρε.
Πήρε το αντιπηρετικό.
Το είπα. Εντάξει, τώρα πέρα από το αγωνιστικό που, όπως και καταλαβαίνετε, δεν είμαστε οι δήμονες στο να το αναλύσουμε, θα σταθώ λίγο στα πιο γενικά για την ΑΕΚ, ότι τα βήματα που έχει κάνει μέσα σε 5 χρόνια από τότε που επέστρεψε δηλαδή στην Α1 είναι απίστευτα. Δηλαδή μια ομάδα διαλυμένη που έπαιζε στη Β' Εθνική και στην Α2 Βολόδερνε,
ναι,
5 χρόνια μετά να έχει 3 κατακτήσεις, ένα κυπέλλο Ελλάδος,
ναι,
ένα ευρωπαϊκό και ένα διπυρωτικό κύπελο.
Και συνεχίζει και φέτος, έτσι, σε πολύ ανταγωνιστική.
Στην Ευρώπη, ναι, είναι σε ναι, πολύ καλή κατάσταση. Νομίζω είναι από τα φαβορή για τη διοργάνωση.
Ναι.
Στο πρωτάθλημα, εντάξει. Στόχος, κατά τη γνώμη, τρίτη θέση είναι και φέτος. Δεν είναι στο επίπεδο ακόμα η ΑΕΚ να χτυπήσει τους δύο μεγάλους. Αλλά η ιστορία του έχει δείξει, και αν το συνδέσουμε και με την οικονομία, ότι το δίπολο αυτό Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κάποια στιγμή θα σπάσει για οικονομικούς λόγους. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι δεν γίνεται δύο οικογένειες επιχειρηματιών να ξοδεύουν τα κεφαλαία τους συνέχεια στο χώρο του αθλητισμού. Κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσουν τα συμφέροντα που έχουν για να το κάνουν αυτό, να στραφούν κάπου αλλού, να τα παρατήσουν, να ανταμειώσουν και να αλλάξουν και τα... να αλλάξει η κατάσταση στον χώρο του μπάσκετ. Εν πάση περιπτώσει, να το μην πάμε τόσο μακριά.
Εντάξει, λίγο ρομαντικό μου φαίνεται αυτό.
Δεν είναι ρομαντικό καθόλου. Εντάξει, έχουμε δύο ομάδες.
Με την έννοια ότι όλοι θα θέλαμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
Α, ναι, καλά, δεν το λέω από αυτή την άποψη. Δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το λέω από πιο στιγνή σκοπιά.
Εντάξει, και αυτό το έργο κάθε χρόνο δύο ομάδες να μονοπολούν τους τίτλους.
Ναι, βρε παιδάκι μου, εσύ το πας τώρα στο καθαρά αθλητικό κομμάτι. Εγώ στο πάω πιο ευρύτερα. Στο καθαρά αγωνιστικό, ναι, προφανώς θα ήταν πιο ενδιαφέρον να είναι και ο Άρης να διεκδικεί, και ο ΠΑΟΚ, και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, να έχουμε ένα πρωτάθλημα που να το παίρνει κάθε χρόνο διαφορετική ομάδα, για το κύπελο, να έχουμε πιο πολλές ομάδες στην Ευρώπη κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να καταλήξω ότι η ΑΕΚ έχει κάνει τεράστια βήματα μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια. Κάθε χρόνο ανεβαίνει και ένα σκαλί παραπάνω με μια σταθερότητα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να φέρνει και τον κόσμο της περισσότερο μαζικά στο γήπεδο, στο Ολυμπιακό στάδιο ή στα όπου παίζει τέλος πάντων τα επόμενα χρόνια, γιατί γίνονται και συζητήσεις. Τεράστιο κατόρθωμα, μεγάλη χαρά για τους φίλους της ΑΕΚ, μεγάλο επίτευγμα και για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι ένας παγκόσμιος τίτλος. Και νομίζω ότι και οι μπασκεμπολίστες ΑΕΚ το χαρήκανε με την ψυχή τους. Στη συνέχεια μετά είχαν πάει και σε εστιατόρια, χορεύανε σάμπα κτλ. Και το ευχαριστήθηκαν. Πάμε τώρα και στο τελικό κυπέλλου Ελλάδας που είχαμε χθες, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά το ακόμα ένα τρόπαιο.
Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε το φαβορί, το ξεκάθαρο φαβορί, έτσι πριν από το μάτς.
Εντάξει, το πάλεψε ο ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Ήταν στον πόντο του παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια. Έχανε με 14 πόντους και κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι, το έφερε στον πόντο μέχρι το τέλος. Αλλά στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός έδειξε την υπεροχή του και το καθάρισε το παιχνίδι χωρίς να κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Το αξιοσημείωτο που ήθελα να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός με αυτή την κατάκτηση έφτασε τα 38 τρόπαια από το 96 μέχρι σήμερα.
Κάθε χρόνο κερδίζει κάτι.
Και αυτό το δεύτερο που θέλω να πω είναι πλέον η πρώτη ομάδα που έχει συνεχόμενες κατακτήσεις. Είναι από το 96 μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια είναι? 22.
Εντάξει, άμα πάρουμε το 99.
Τέλος πάντων, είναι η πρώτη.
Έχουμε 19, έτσι.
Ναι.
Είναι 23 χρόνια.
Είναι η πρώτη ομάδα στην Ευρώπη. Ξεπέρασε τη Μακάμπη και τη Ρεάλ που έχουν τέτοιο σερί. Να παίρνουν δηλαδή τόσα χρόνια συνεχόμενα έστω από έναν τίτλο. Και αυτό που σου έλεγα πριν με το διπυρωτικό είναι γιατί τη σεζόν 96-97 ο Ολυμπιακός έκανε το Triple Crown.
Ναι, στη Ρώμη.
Πήρε πρωτάθλημα κύπελο και Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός εκείνη τη χρονιά πήρε το διπυρωτικό και κατάφερε να σώσει το σερί.
Ναι.
Και να μην μετράει από το 98 μέχρι σήμερα.
Κατάλαβα.
Γι' αυτό
ναι.
Μπερδεύτηκα πριν και σου είπα όχι το 96, όχι το 97. Ναι, ήταν τη σεζόν 96-97.
Σωστό.
Και ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Παναθηναϊκό αυτή η ευρωπαϊκή πρωτιά πάνω από Μακάμπι και Ρεάλ.
Κοίταξε να δεις, ο Παναθηναϊκός είναι ο αδιαφιλονίκητος βασιλιάς του μπάσκετ στην Ελλάδα, έτσι.
Και στην Ευρώπη, να σου πω.
Να το αναγνωρίζουμε
εδώ
αυτό.
Και πολλά χρόνια, βέβαια.
Ως εκπρόσωπος της Ελλάδας.
Ναι, σίγουρα.
Αλλά έτσι είναι τα πράγματα, τι να κάνουμε.
Πράγματι. Λοιπόν, πήγε 6 ώρα ακριβώς. Ο Άρης μας κοιτάει απειλητικά ή μας κοιτάει και γελάει? Και τα δύο, εντάξει.
Απειλητικό χαμόγελο.
Είναι, ναι, είναι σαρδόνιο χαμόγελο. Είναι σαν του Τζακ Νίκολσον στη Λάμψη.
Να πούμε ότι ακολουθεί εκπομπή της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ.
Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς σας αφήνουμε εδώ πέρα 6 ώρα ακριβώς. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Σιάταρας ήταν στα μικρόφωνα υπό την υπόκριση αυτή τη στιγμή από τις καμπάνες. Μαζί με την 6 ώρα ακριβώς. Ο Άρης Δαλαμάγκας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε όσους μείνατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή συντροφιά.
Ραντεβού την Παρασκευή.
Παρασκευή 5 ώρα πάλι εδώ με τον ορισμό του πέναλτι στο web radio του ΠΑΜΕ. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Seven days of final bills, your last check did not come through.